comoara din inimă. Întâlnirea cu comoara din inimă este astăzi o întâlnire cu o lume nevăzută, minunată, a cărei prezență avem nevoie să o respirăm ca să ne aerisim sufletul. Intrarea în acest subiect și în această lume o facem prin rememorarea unui episod biblic în care sunt implicate două personaje cheie, Ilie și Elisei. În minutele următoare, împreună cu noi, pastorul Gheorghe Cosman.
Ilie și Elisei prefigurează perioada Domnului Iisus și a apostolilor. În textul nostru sunt patru elemente neobișnuite, mai neobișnuite decât altele. Elisei știe ce vorbește împăratul Siriei la mii de kilometri în odaia lui. Elisei vede lumea spirituală. La rugăciunea lui, ochii slujitorului său se deschid și pot să vadă și ei lumea spirituală. La rugăciunea lui, sirienii sunt orbiți sau văd din nou. Sunt patru lucruri neobișnuite pe care le întâlnim în textul acesta. Dacă ne uităm la evenimentele acestea, este imposibil să nu mergem și să facem legătura cu elemente care le observăm în viața Domnului Iisus Hristos. Suntem în Evanghelia lui Ioan și la un moment dat, Filip, care consideră că l-a găsit pe Mesia, îl cheamă pe Natanael să-l vadă pe Iisus. Și spune, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un izraelit care nu este, în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când era Iisus mochin. Și Natanael zice, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Un lucru care îl șochează pe Natanael este că există unul numit Fiul lui Iosif, care este din Nazaret și care l-a văzut pe când era singur, sub smochin, și a văzut și ce a făcut acolo. Și probabil ceea ce făcea sub smochin a fost șocant pentru el să înțeleagă că un altul știe acel lucru. Și îl știe fără să fi fost prezent. Primul element pe care îl întâlnim în textul nostru este că Elisei știe ce vorbește împăratul Siriei departe, fără să fie prezent. Lucrul acesta îl vedem în viața Domnului Iisus și îl vedem pe Natanael tare uimit de lucrul acesta. Deși uimirea aceasta o vedem și la Toma, atunci când Toma se pomenește că Iisus îi redă cuvintele pe care le-a rostit cu o săptămână în urmă, pe când Iisus nu era acolo, și Toma realizează același lucru care de-a face cu unul care cunoaște ce se întâmplă cu el când nu-i de față, cu toate că acești doi oameni, Natanael și Toma, sunt uimiți, unul la începutul lucrării lui Iisus și unul la sfârșitul lucrării lui Iisus, îl vedem pe împăratul Siriei mai puțin uimit de faptul că există un proroc în Samaria care îi spune împăratului lui Israel ce se întâmplă și ce vorbește el în sfatul lui de război. Și m-am gândit că oare de ce n-a fost așa de mirat împăratul Siriei? Dacă există o cronologie oarecare în relatarea evenimentelor, deși nu-i neapărat să fie, în Cartea Împăraților, un capitol înainte ni se vorbește despre un om important din Siria care a venit și a fost vindecat de acest proroc de lepră. Ni se vorbește despre o fetiță care îi făcea reclamă acestui proroc și vorbea despre el și despre puterea lui. Și înclin să cred că împăratul Siriei deja era obișnuit să audă despre Elisei lucruri nemaipomenite, cum ar fi acestea, vindecarea de lepră, sau înmulțirea undelemnului, sau alte lucruri, înmulțirea pâinilor. Nu putem spune sigur care este cronologia evenimentelor, dar cu siguranță erau unele care deja se petrecuseră și în mintea împăratului Siriei aveau o rezonanță. De aceea n-a mai fost uimit să audă că acest proroc Elisei știe ce vorbește el în sfatul lui de război. Ceea ce mă uimește pe mine la împăratul Siriei este că trimite o armată ca să-l prindă. Când Elisei știa ce vorbește și putea să preîntâmpine venirea acelei armate și să o întindă din Dotan, unde se afla în momentul acela. Dar așa reacționăm noi oamenii la lucrurile minunate, extraordinare, ieșite din comun pe care le face Dumnezeu. Ne raportăm la ele ca și cum n-ar fi. Gehazi era împreună cu Elisei aici și era slujitorul lui Elisei. Și se pare că Elisei, asemenea Domnului Iisus, care i-a lăsat pe inamici să vină în jurul lui și să-l prindă, i-a lăsat pe oamenii aceștia să se apropie, deși cu siguranță Dumnezeu putea să-i descopere ce vorbește împăratul și cu privire la el atunci când era la Dotan, îi lasă să vină și urmează ceea ce se întâmplă aici. Textul nostru lasă să se vadă o altă trăsătură neobișnuită a lui Elisei, aceea de a vedea lumea spirituală. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat de dimineață și a ieșit și iată că oaste înconjura cetatea cu cai și cară. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, ah, Domnul meu, cum vom face? El a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cu ei. Acum, această afirmație era adevărată. Când ți se întâmplă ție să se ridice în jurul tău oameni împotrivitori și un frate de-a tău îți spune, mai mulți sunt cu noi și mai puternici decât cu ei, s-ar putea ca aceasta să aibă o anumită rezonanță în mintea ta. După cum a avut în mintea lui Gehazi, care, dacă l-ar fi făcut cineva și ar fi prezentat într-o caricatură, ar fi apărut Gehazi cu un semn de întrebare deasupra capului și un semn al exclamării la cuvintele lui Elisei, că mai mulți sunt cu noi, când erau doi acolo. Și toată cetatea era înconjurată de oștirea sirienilor. Dar pentru că Elisei era preocupat de viața și de evoluția slujitorului său Gehazi, se roagă lui Dumnezeu și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. Mie nu mi s-a întâmplat niciodată să văd lumea aceasta spirituală, nu știu dacă dumneavoastră vi s-a întâmplat. Gehazi acesta, slujitorul lui Elisei, care dacă cronologia este respectată, era deja plin de lepră din pricina lăcomiei lui, a avut harul să vadă această lume spirituală și să-i se deschidă ochii și să vadă lucruri care nu se văd de obicei cu ochii fizici. Textul acesta, ca și altele, ne spun că există o lume spirituală care ne înconjoară, care este împrejurul nostru, pe care trebuie să o luăm în considerare. Și așa cum mai târziu Iisus a deschis ochii a doi din ucenicii lui pe muntele Transfigurării, a schimbării la față, ca să vadă lumea spirituală și să vadă doi oameni plecați de mult în veșnicie, veniți să discute împreună cu Iisus despre sfârșitul lui, așa i s-a întâmplat lui Gehazi când s-a rugat Elisei și a văzut lucruri pe care noi nu le vedem de obicei, dar despre care Scriptura afirmă că sunt în jurul nostru. Când ne uităm la textul acesta, este imposibil să trecem pe lângă o realitate, și anume realitatea prezenței lumii lui Dumnezeu în jurul nostru. Am spus la început că Israelul era lipsit de locul închinării a templului și au făcut viței de aur. Prorocii aceștia vin să afirme că Dumnezeu este acolo prezent și că lumea lui Dumnezeu este în locul acela în acel moment. Gehazi vede lucrul acesta. Rămâne o întâmplare, o relatare care este scrisă în paginile Scripturii, dar care a avut impact în viața sirienilor și în viața împăratului lui Israel în vremea aceea. În Psalmul 37 este unul din multele texte care vorbesc despre această realitate care ne înconjoară. Ne spune că Îngerul Domnului tăbărește în jurul celui care îl iubește și îl scapă din primejdie. Este interesantă scena aceasta din textul nostru. Omul lui Dumnezeu înconjurat de oaste a sirienilor. Muntele este plin de cai, călăreți, care de foc. Este o imagine magnifică, nevăzută, pe care o vede Elisei, dar pe care o vede și omul slujitorului Elisei în momentul în care se roagă Elisei să se deschidă ochii. Și uitați-vă ce se întâmplă apoi. Unul din acești călăreți nu-l vedem să intre în luptă. Lucrurile se desfășoară altfel de cum ne-am aștepta după acest moment în care Gehazi vede. Probabil Gehazi a început să-și frece mâinile, gândindu-se cum acum mingile de foc vor distruge oastea sirienilor, îi va face praf. Și el va ieși și va râde cu gura până la urechi ce s-a întâmplat cu dușmanii lui. Lucrurile nu se petrec astfel. Dar înainte de a analiza această parte,
Gândiți-vă și haideți să conștientizăm în aceste momente că noi suntem într-o lume înconjurată de această lume spirituală pentru care n-avem acum ochi să o vedem. Că aceste cuvinte din Psalmul 34, versetul 7 sunt adevărate pentru tine. Îngerul Domnului tăbărește înseamnă își face cortul în jurul tău. Locuiește acolo unde stai tu, în casă la tine. Există o lume spirituală în jurul nostru și Scriptura ne spune că îngerii sunt trimiși să împlinească o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea. Pentru tine care te încrezi în Hristos, sunt trimiși îngerii lui Dumnezeu. Poate niciodată nu o să ți se deschidă ochii să-i vezi, dar sunt acolo lângă tine și împlinesc o slujbă. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. O parte ciudată a textului nostru este această orbire a sirienilor. Acest mod în care alege Dumnezeu să rezolve problema. Vedem oastea aceasta puternică și ne întrebăm de ce se rezolvă lucrurile în acest mod ciudat. Elisei vede tot ce se întâmplă în jurul lui și vede această lume spirituală și armatele de îngeri în jurul lui. Îi spune lui Gehazi și liniștește și zice, fii liniștit, sunt mai mulți cu noi. După aceea, ca și cum ăștia n-ar fi nicăieri și n-ar exista, face următoarea rugăciune către Domnul. Lovește rogute pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul Elisei. Nu se adresează niciun fel acelei armate, nici nu-i roagă nimic, nici nu se închină înaintea lor, nici nu le poruncește să-l ajute, ci vine înaintea Domnului și cere să-i lovească pe sirieni cu orbire. Vă amintiți de momentul răstignirii când Domnul Iisus zice nu pot să chem 12 legiuni de îngeri? Un înger tocmai venise să-l întărească cu ceva înainte în grădina Ghețimani. Și răspunsul este poate să cheme 12 legiuni de îngeri. Și putem spune probabil erau în jur acele legiuni de îngeri. Dar nu apelează niciun fel în momentul acela la acei îngeri. Ce face el atunci este să se roage Tatălui și să ducă până la capăt voia lui Dumnezeu și să împlinească planul lui Dumnezeu. Pare cam neverosimilă relatarea aceasta. Doamne, lovește-i cu orbire, îi lovește cu orbire și după aia văd drumul până în Samaria și se duc până în Samaria. Ei nu l-au mai cunoscut pe Elisei, nu l-au mai văzut, n-au mai știut cine este și a putut să-i ducă până la Samaria. Când Elisei s-a rugat să le deschidă ochii, ochii lor au fost deschiși ca să înțeleagă situația în care sunt, că au ajuns în capitală, că sunt înconjurați, că acolo li se poate întâmpla orice și că ei sunt prizonieri. Elisei putea să audă ce vorbește împăratul Siriei în consiliul lui de război, la mare depărtare. Elisei vedea lumea spirituală. Gehazi nu o vedea doar în urma rugăciunii lui Elisei. Sirienii erau orbi să vadă și să înțeleagă locul unde au ajuns și să-l recunoască pe Elisei. Fariseii erau orbi față de dovezile că Iisus este Mesia. De aceea întâlnim uneori în relatarea Evangheliilor lucruri de felul acesta. Am venit pentru judecată, zice Domnul Iisus, ca cei ce văd să nu vadă. Și în fariseii supărați de această afirmație, zice, doar nu fi și noi orbi. Și Domnul Iisus le spune, tocmai pentru că vedeți păcatul vostru rămâne. Le spune clar în context că sunt orbi și apoi le spune, tocmai pentru că vedeți păcatul vostru rămâne. Indiferent cât vedem din lumea aceasta spirituală, fiecare dintre noi vede atâta încât să ia aminte la lucrările lui Dumnezeu și să se închine și să vină la picioarele lui Dumnezeu. Ceea ce face însă să vedem este credința noastră. De aceea ne spune în Evrei, în capitolul 11, că prin credință înțelegem că lumea a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 3, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Deci înțelegem că lucrurile vizibile au fost determinate de lucrurile invizibile care există, de ființele invizibile care le-a determinat, de persoana lui Dumnezeu care a creat toate lucrurile. Trăim într-o realitate dublă, cea materială și cea spirituală. În Evrei 11, în capitolul acesta, ne sunt relatate mari personalități ale credinței. Și este o prezentare remarcabilă a acestor oameni, nu numai persoanelor lor, dar și a lucrărilor pe care le-au făcut ei din pricina credinței. Credința lor viza un domeniu nevăzut al realității, în care își puneau toată încrederea și toată nădejdea. Și din pricina acestei ancorări într-o realitate care ne înconjoară, dar care este atât de clară pentru mintea celui care se încrede în Dumnezeu și lasă ca această credință să fie cultivată de Dumnezeu, încât au putut acționa și au făcut lucruri extraordinare din pricina acestei încrederi. Oameni care au primit înapoi pe morții lor, care s-au vindecat, care au învins armatele inamice, sau oameni care au fost batjocoriți, care au fost tăiați în două cu fierăstrăul, care au fost alungați din mijlocul societății, fiecare din aceste performanțe au fost din pricina încrederii lor în acest domeniu invizibil unde ființează Dumnezeu. Dar după această remarcabilă prezentare a acestor oameni deosebiți și după descrierea faptelor lor, ni se spune în capitolul 12, versetul 1, că și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Textul acesta ne spune că în jurul nostru nu sunt doar îngerii și armatele acestea de ființe spirituale. Textul nostru spune că în jurul nostru sunt oamenii care au murit în credință înaintea noastră. Ne spune că toți oamenii aceștia prezentați în capitolul 11 constituie un nor de martori care sunt în jurul nostru. Fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Nu ne spune pentru că undeva în cer, ascunși față de noi, sunt oamenii aceștia, ci pentru că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Aminteam că atunci când Domnul Iisus Hristos s-a dus pe munte și s-a schimbat înfățișarea feței și s-a deschis puțin din ferestrele cerului, în momentul acela Iisus a decis să le arate ucenicilor din această lume două personalități ale credinței, pe Ilie și pe Moise. Ei erau acolo, erau o parte din martorii care asistau la lucrarea lui Hristos. În Corinteni se spune că noi suntem un spectacol pentru cosmos și pentru îngeri. În ce constă spectacolul pe care îl oferim noi? Pământul acesta este considerat o scenă pentru univers. Și ființele create de Dumnezeu și cei care au plecat înaintea noastră se uită la această scenă luminată din toate părțile universului de Evanghelia lui Hristos și de Fiul lui Dumnezeu care este lumina lumii. Și această scenă luminată de Fiul lui Dumnezeu aruncă reflectoarele spre aceia care s-au împăcat cu Hristos, care sunt într-o lume a păcatului, care sunt într-o lume câștigată de drept de diavolul, care sunt într-o lume în care singurul lor destin drept pe care îl merită este păcatul și despărțirea veșnică de Dumnezeu. Și toți se uită cu uimire că în acest context există oameni ca tine și ca mine care merg mai departe în credință, care se încred în această lume spirituală fără să o fi văzut vreodată și se încăpățânează să creadă și să sufere pentru Hristos. Care merg înainte pe această scenă a pământului, în mijlocul nenorocirii, a durerii. Și oamenii care au plecat înainte de noi se uită ca unii care ne înțeleg și care știu ce s-a întâmplat, dar se uită îngerii și heruvimii și serafimii și se uimesc. Cum este posibil, Doamne, cât de mare este înțelepciunea ca oamenii aceștia, din pricina păcatului condamnați la pierzare veșnică, să stea înaintea ta în picioare și să slujească și să te laude, în timp ce demonii joacă în jurul lor și încearcă să le fure veșnicia, să le fure viața și existența. Și sunt uimiți cum Dumnezeu a găsit o soluție pentru noi și cum noi, oamenii aceștia amărâți, care ne deplasăm în spațiu și timp, care suntem măcinați de boli, care suntem chinuiți de despărțiri, care suntem loviți din toate părțile, care ne întrebăm câteodată, Doamne, unde ești? Ne încăpățânăm să mergem în credință înainte și să ne încredem în El și să nu ne lăsăm. Și aceasta, ne spune Scriptura, este un spectacol pentru lumea lui Dumnezeu. Se uită la tine. Se uită la tine care ești actorul acestui univers al lumii lui Dumnezeu. actorul pozitiv, acela care produce uimire în împărăția lui Dumnezeu. De aceea ne spune Scriptura că în harul acesta îngerii doresc să privească și nu pot, pentru că ei n-au avut parte de atâta revărsare de dragoste din partea lui Dumnezeu. Ca din niște ființe căzute, de drept stăpânite de cel rău, să fim smulși de sub stăpânirea lui și să fim înfiați prin naștere și nu prin adopție. Și să fim făcuți părtași firii dumnezeiești. Am putea să zicem că am fi mai în siguranță dacă am vedea și noi îngerii care fac o slujbă pentru noi, care moștenim mântuirea. Dar argumentul lui Pavel este mult mai puternic, asemenea argumentului lui Elisei care s-a adresat Domnului și nu s-a adresat oștirii respective, s-a adresat Domnului, ca unul care știa că tot ce există se subordonează lui Dumnezeu. Și Pavel îl vedem vorbind despre lucrurile acestea cu atâta convingere și claritate și ne atrage atenția spre lucrurile care cu adevărat trebuie luate în considerare. Și dacă întoarcem în Romani, în capitolul 8, versetul 31, ne spune ca o concluzie a faptului că Dumnezeu e de partea noastră, deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Se întreabă el. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? În cine ne punem încrederea? De cine ne legăm credința noastră? Scriptura ne spune clar, este unul care trebuie să aibă întâietatea înaintea oricui și înaintea orice, și acest unul este Tatăl. Și a venit Hristos și a zis, eu nu caut slava mea, eu n-am venit să mă prezint pe mine, eu n-am venit să vă spun cuvintele mele, ci am venit să vi-l prezint pe Tatăl. Am venit să fac voia Lui, am venit să vă spun cuvintele Lui, am venit să fac doar ce mi-a poruncit El și nu fac nimic de la mine, ci totul vine de la Tatăl și ceea ce a venit la mine va ajunge la voi, pentru că este de la Tatăl pentru voi. Este lumea spirituală din jurul nostru. Este Elisei care vede această lume și este Elisei care de atunci a priceput principiul. Important este acela care a creat această lume și acea lume. Este acela care este originatorul tuturor lucrurilor, este Dumnezeu însuși. De aceea a zis, Doamne, deschide ochii să vadă, Doamne, orbește-i, Doamne, deschide-le să vadă, deschide-le ochii să vadă unde au ajuns. Doamne, Tu ești primul, de Tine este legată credința noastră. În Tine ne încredem. Acesta este mesajul lui Elisei. Acesta este mesajul lui Hristos. Acesta este mesajul apostolilor. Acesta este mesajul templului din Ierusalim. Și acesta este mesajul lui templului care a venit printre noi și a locuit prin dehal și de adevăr al lui Iisus Hristos. Acesta este mesajul către tine. Trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Să ne încăpățânăm în orice împrejurare. Să ne ținem de El prin credință. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, necredința noastră, îngrijorările noastre, preocupările noastre pentru lucrurile care ni se par mai importante. Și nu numai orice piedică, și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. În contextul acesta, care e alergarea care ne stă înainte? Este norul de martori din jurul nostru. Norul de martori, care sunt norul de martori care ne înconjoară din pricina credinței în unul singur, în Dumnezeu. Și din pricina acestei credințe, Hristos a făcut din ei acest nor de martori motivator pentru tine și pentru mine să mergi mai departe. Ce dulci sunt lecțiile durerilor prin care trecem în ultimă instanță. Lecția pe care o învață copilașul acela mic atunci când trebuie să rămână fără mama la creșă. Pe care trebuie să o învețe atunci când rămâne pentru prima dată la grădiniță fără mama. Și înveți încet, încet o mare lecție. Lecția pe care o învățăm când plecăm în armată. Lecția pe care o învățăm la fiecare despărțire. Când încerci să ne moară părinții. Când încerci să ne moară frații, când se duc cei din generația noastră, învățăm o lecție. O lecție care are în ea dulceața ei când ne uităm la Evrei 12 cu 2, cu 1, la norul de martori care au plecat înaintea noastră. Și toate lucrurile legate într-un sistem absolut unitar, în care Tatăl ține în mâinile Lui toate lucrurile, în care Tu ești în evidența Lui și care ți-a pus înainte ca motivație gloria în care sunt cei care au plecat înaintea Ta. Pentru că aceasta este adevărat, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Cum putem să alergăm cu stăruință? Este norul acesta de martor, este o motivație, dar cât de palidă este motivația aceasta, oricât de drag ți-ar fi cel care a plecat, în comparație cu ce urmează, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Uitați-vă țintă la El. Unde trebuie să ne îndreptăm ochii ca să ne uităm țintă la Iisus, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre? Unde vă vine să vă îndreptați ochii? Unde ne putem uita țintă la El? Zicem, da, ne uităm în Scripturi, pentru că Scripturile ne vorbesc despre El. Tot Vechiul Testament anticipează venirea Lui. Evangheliile vorbesc despre venirea Lui. Epistolele vorbesc despre plecarea Lui și despre învățăturile și consecințele acestei plecări a Lui. Ne uităm aici, dar ne uităm în același timp, în lăuntrul nostru și încercăm să ne uităm spre stele și zicem, Doamne, stelele acestea vor fi adunate sul, ca o carte, ca un pergament. Unde să ne uităm după Tine? Unde-i lumea Ta? Aici. N-avem ochii să o vedem. Nu-i putem deschide atât de tare încât să o vedem. Dar prin credință pricepem că această căpetenie a desăvârșirii noastre este în fața noastră, este aici, în mijlocul nostru, este promisiunea lui Hristos, promisiunea lui expresă. Când doi sau trei se adună în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Îndreptați-vă privirile spre El și nu-L căutați la marginea pământului. Cum spunea Argezi într-una din litaniile lui, că i-a auzit glasul undeva în cameră și a ieșit afară și a început să-L caute și L-a căutat în ogradă și L-a căutat în jur și L-a căutat în sat și L-a căutat în țară și a înconjurat lumea. Și când s-a întors, glasul nu s-a mai auzit nici în vatră. Haideți să intrăm în lăuntru și să-L căutăm. Să-L căutăm în lăuntrul nostru și să ne unim cu El și să ne bucurăm de El. Suntem înconjurați de o lume spirituală pe care nu o vedem. Și mesajul textului nostru, Dumnezeul nostru binevoitor, este apărătorul nostru. Împăratul tău, Dumnezeu, știe ce gândești când te închizi singur și stai în așternutul tău. Când te duci sperând că nimeni din cunoscuți nu o să te vadă, când crezi că nimeni nu contabilizează faptele și gândurile tale, El știe ce vorbești și ce gândești în odăița ta ascunsă. Un alt lucru în acest text este realitatea înconjurătoare despre care am vorbit astăzi și pe care am insistat. Realitatea binevoitoare pentru tine, care oferi un spectacol prin credincioșia ta și o lecție ființelor spirituale care n-au cunoscut niciodată căderea și răul. Și faptul că, dacă Domnul ar vrea, ți-ar putea deschide ochii și să vezi și tu, ca Elisei și ca și Gehazi, ca și Toma. Și totuși, mesajul clar, Dumnezeu are întâietatea, credința în El. Și n-ai nevoie, de fapt, să-i vezi pe îngeri. Este mult mai mult să te încrezi în El decât să ți se deschidă ochii. Ești mai privilegiat să te lași în mâna Lui și călăuzit de El. Niciunul dintre noi nu avem nicio idee cu privire la ziua de mâine. Dar știm un lucru, astăzi sau mâine, stând în mâna Lui și urmărind cu orice preț să ne trăim neprihănirea noastră întrecând neprihănirea fariseilor, să nu căutăm să o îndeplinim, ci pur și simplu să o lăsăm să se exprime în noi. Rămânând în mâna binecuvântată a celui care ne-a chemat la o relație personală cu El, înțelegând că acolo, în intimitate, se desfășoară relația noastră cu Dumnezeu, haideți să ne bucurăm de privilegiu de a fi în grațiile unui Dumnezeu atât de apropiat și atât de plin de bunăvoință și de drag și de cald.
Comoara din inimă.